Martine, je nějaká věc, která ti z dřívějšího světa chybí?
Z dřívějšího světa? Jo, no já jsem z toho světa, kde Mandela umřel ve vězení, proč to řešíme?
Jo, okay. A tam taky jste jako cítili všude ten krásný olovnatý benzín?
Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je slovní zásoba. Existují například slova jako minulost.
Existují.
To se používá, když tak chceš říct jako blbost, jako dřívější svět, jo?
Já si za tím stojím. Já vždycky říkám, stejně jako říkávala babička.
Třeba jako říkala babička ano, v dřívějším světě.
Když dávno v dřívějším světě věci byly o moc míň horší.
Ano.
Obráceně horší dokonce říkala.
Přesně, ano. Já už chápu, proč používáš takového slova v tom případě.
Samozřejmě.
A pozdravujeme babičku. No a dneska řešíme.
Dneska, Martine, řešíme člověka, jeho slovní zásoba nebyla tak důležitá ovšem, jako jeho boj proti odvěkému nepříteli, no odvěkému ne, relativně nedávnému nepříteli lidstva, které se lidstvo samo způsobilo, proti olovu. A tím je Claire Cameron Peterson. Vědec, který se nebál a bojoval proti zlotřilým korporacím a stejně umřel, takže k čemu mu to bylo. A dneska jsme řešili. No, Martine, ty znáš tady toho člověka.
Ano, já znám tenhle příběh, ale možná ho neznám tím způsobem, nebo takhle. Já znám jeho příběh částečně. Jo, v rámci toho, jak byl neuvěřitelně chudák frustrován. Protože on to byl člověk, který se snažil zjišťovat stáří země.
Ano.
Vím správně. A měl nějaký pěkný shooter.
Ano, meteorit třeba.
A tenhle ten shooter měl být tak starý, jako právě země samotná. No a chtěl udělat testy na tom shooteru. A udělal na něm testy a musel měřit právě olovo.
Ano.
Obsah olova kvůli radioaktivnímu olovu nějak se to tam...
Jo, protože tam se rozpadal, tam byl nějaký poměr olova a uranu a ten uran se rozpadal tak, aby se vytvářelo olovo. A podle těch přesných poměrů si věděl, jak dlouho se to rozpadá a jak starý ten shooter byl.
Tak. Přesně tak. No ale, co on chudák jako zjistil, bylo, že když to dal do toho svého stroje, co měl měřit olovo, tak to ukazovalo příšerně moc jako olova, prostě víc, než by to mělo ukázat. Říká, co to sakra, já si to vojničem, a ne, jako něco rozbitý a dále, takže to chtěl skalibrovat a přichází ta velice frustrující část, kdy zjistil, že ten stroj detekuje olovo, i když tam žádný olovo nedá.
Všude bylo olovo. Na čemkoliv, co detekoval, bylo olovo. Ale bylo divný. Tisíckrát víc olova, než tam mělo být na dokonce.
Jo, ale hlavně, ono šlo o to, že on vlastně... ten proces, kterým to se snažil odhalit, byl prostě jako právě maximálně frustrující tím, že nejdřív zjistil, jakože OK, dobře, to sklo blbý, co tady mám laboratorní obsahuje olovo. Mm-hmm. Nebo jako nejdřív si myslel, že to je teda pokrytý nějakým olovem, odstranil to, zjistil, že ten sklo obsahuje olovo, takže koupil nový sklo, který nemělo mít žádný olovo, pak zjistil, že tam je další olovo stále, zjistil, že make-up těch pracovnic tam obsahuje olovo, zjistil to, pak furt jako neměl to správnou hodnotu, zjistil, že jeho vlasy obsahují olovo, jeho kůže obsahuje olovo, absolutně všechno obsahuje olovo, že jeho místnost byla z olověný, jako zase olověná barva v tom, takže musel natřít celou místnost znovu, aby tam nebylo olovo, a prostě cokoliv dělal, tak furt detekoval blbý olovo, protože olovo bylo absolutně všude.
Jo, přesně tak, a proto musel začít eliminovat prakticky všechno standardní, co bylo kolem něj, a čistit to a nahrazovat to jako deolovnatou variantou. To znamená, že jeho místnost byla nově natřená, byla vzduchově izolovaná, kdokoliv do ní přicházel, byl následně omyt, že jo, nesměl tam být kus kůže, kus vlasu, který by to kontaminoval. Vlastně vytvořil...
Ale to byla první, ne, ale to bylo už potom. A on vlastně udělal tohle všechno předtím a zjistil, že ta místnost je furt plná olova.
Ano.
A následně musel tedy vybudovat místnost v místnosti, že v laboratoři měl vybudovanou laboratoř, ve které udržoval pozitivní tlak. Tedy to znamená, že tam pumpoval vzduch tak, aby prostě nic se nemohlo dostat dovnitř, protože stejným způsobem jako prostě trubky s ropou mají trubky s ropou a vodou a vším, že jo, protože vodovody mají právě vysoký tlak kvůli tomu, aby i když dojde k prasknutí, protože prasknutí pravděpodobně nejsi schopný zabránit, že tam prostě bude nějaká díra někde, tak aby nedošlo k kontaminaci, aby ta věc raději stříkala ven, než aby něco mohlo vtít dovnitř. A tady v tomhle v tom případě právě ten první clean room, co on vytvořil, tak musel mít taky, jako tak, jak ty clean roomy mají, tak měl pozitivní tlak, aby právě všechno spíš šlo ven, než aby to šlo dovnitř.
Což byl tady v tom byl vlastně průkopník přesně těch, já nevím, jestli tomu říkáme čistá místnost, nebo jako jestli proto má nějaký český termín, každopádně.
Já nevím, jsem viděl, je napsaný clean room.
Clean room jako clean room.
Clean room, jako clean room. jako místnost cleanu.
Okay.
Asi, předpokládám.
Asi cleanová.
Asi cleanová místnost to bylo. Ano. Ale teda ne, že to byl furt napsaný room, takže asi takže nějaký alkoholický
room,
nápoj.
Asi, ano, ano. Cleanový room. Dává smysl. Čeština je mocná tady v tom. No, každopádně to byla tady.
Máme tramvaje, že?
To byl tady jenom takový vedlejší produkt toho, co on v podstatě dělal, jako, že byl pionýr tady těch jako čistých místností, které se následně používají na výzkum i vývoj.
Ne, ale je to takový zajímavý, ne? Že prostě, že ty prostě chceš změřit tu blbou jako stáří té blbý planety a prostě pak a musíš vynaleznout k tomu celý obor prostě.
Jo. Mimochodem vtipný je, že on byl schopný, byl kompetentní zjišťovat stáří planety proto, že uměl velice dobře zacházet s tím spektrometrem, protože dělal na projektu Manhattan. To znamená, že jeho prací právě bylo odlišovat uran 235 od 238, by mohli používat ten správný. A jakož měl dobrý zkušenosti a nikdo tam jako neměl ten dobrý set znalostí, zkušeností a zaměření, tak ho vzal právě pod svoje křídlo člověk, který se snažil jako vyzkoumat stáří Země. Tehdy se předpokládalo, že je to nějakých 3,3 miliardy let. A prostě jemu se právě podařilo díky měření, konkrétně to bylo na tom meteoritu, byl to meteorit z Marsu a jemu se podařilo právě určit těch 4,5, co používáme dodnes, takže za to mohl on, za tu vaši znalost.
Co mimochodem, to by mě v tom případě zajímalo, ale jestli to bude takový ten, kde, jestli bychom byli schopni najít fotku Feynmana s Petersnem. Tvoje, jestli by to bylo jako, že...
Zkus to, já se...
Ale dám si
zkus to, já se zkusím podívat dál, protože tady na tom on začal, o tom teda začal. Následně teda přešel na ten výzkum toho olova, s tím, že právě tady ty svoje znalosti z toho spektrometru využil na to olovo a následně teda to, že určil stáří Země, to bylo super, že jo? Ale vlastně to nebyl jeho asi největší přínos, i přestože bychom mohli říct, že ho jako řada ho používáme v běžném životě, ale on v podstatě způsobil následně tím, že začal zjišťovat, jak je olovo všude a tehdy pořádně nebylo prozkoumáno, jak moc olovo škodí člověku. A zároveň, když to prozkoumáno bylo, tak bylo nečekaně stran korporací, které používaly a prodávaly olovo, tak třeba ropné společnosti, že jo, které prodávaly benzín olovnatý a tak dále, kde to sloužilo jako příměs proti... to se říká engine knocking, když máš jakoby ten cyklus toho stlačení, zažehnutí a expanze a výfuku, tak prostě tam mohlo dojít k tomu, že tam je nepravidelný ten zážeh, to znamená, že najednou to jako expanduje vlastně v jiném bodě, než by mělo a dochází k takovému rozházení, což může ten motor v podstatě zničit a nějaký ty příměsi toho olovnatý tady to měly zabránit. No a v podstatě začal zkoumat aktivně jako jeden z jako první se stal velkým jako bojovníkem proti používání olova a začal jezdit po celém světě a zkoumat vzorky olova, protože ho fascinovalo, že je úplně všude. Že?
A teďka nevím, jestli jsem mimo, ale mám pocit, že to tak skutečně je, že vlastně tato příměs byla vytvořena, ačkoliv existuje, samozřejmě, že když se to přestalo používat, no. Ne, jako že ta olovnatá příměs, tak alternativa byl etanol, ne? Pokud já se domnívám správně. Že tuším, že etanol je ta věc, která se tam dává místo toho. Aha. A tohle bylo známý už předtím. Jakože to bylo známý už před tou olovnatou příměsí, ale šlo o to, že etanol nemůžeš patentovat.
A jo.
Takže že tam byla dávaná ta olovnatá příměs, protože to byla to, a teďka nevím, jestli je to, ten problém je, že já nevím, jestli je to pravda nebo ne, jo, takže to říkám jako...
Okay,
jako...
No nicméně, jestli to tak bylo nebo ne, tak nezávisle na tom byli lidi, respektive tady třeba Robert Keyhoe, který zasvětil svůj život tím, že v podstatě zastával zájmy korporací, které tady to prodávali a nechtěli se zbavovat tady toho typu benzínu. To znamená, že v podstatě on dělal ten takzvaný whitewashing, to znamená rozplývání obav veřejnosti z toho, že něco je nebezpečné. To je v podstatě jaký 20. století v kostce. Korporátními penězi rozplývat studie o tom, že něco je nebezpečné. Když je to úplně všude a ano, je to nebezpečné. To je takový standard, že jo, v podstatě. No znamená, že on v podstatě byl dlouho...
Ale ta věda je nejistá, hele, víš co, tyhle ty věci říkají tohle, co ty víš, hele, jako v tuhle tu chvíli, to prostě není, hele, kvůli tomu chceš prostě zabránit zisku a jako zastavíš akorát ekonomický růst tím, že prostě budeš tyhle ty věci moc řešit, přitom vlastně není to jistota, jestli je to tak nebo tak.
Víš, jak je frustrující, jak často je tady to argument, tady se dokola. Ale jako ani nejenom jako za ty korporace, ale že tady ten argument používají i lidi, kteří chtějí ty korporace kritizovat a naopak jiným jako nahrávají, to se týče globálního oteplování nebo třeba covidu pitomního, to. A když každý vědec říkal něco jiného, to mě dokáže zvednout tlak. Zvednout tlak mi to lehce dokáže.
Vytváří hodinky. Takže v tom případě, takže hádám, že to je dobrý proti tomu, proti kontaminaci krve, ne? Protože když tě říznu, tak díky pozitivnímu tlaku.
se do mě nedostane. Akorát vším ostatním se do mě to lovo dostane, teda jako oslizdicí a tak. Ale jo, jako dobré, dobrá idea, no. No každopádně pan Peterson teda jezdil po světě a snažil se zkoumat efekt olova jenom jako jeho rozprostření všude, kontaminaci, ale zároveň dopad na člověka a životním prostředí, protože samozřejmě ty dopady byly a řada společností nechtěla, aby za nima šly ty jako problémy s tím, že jako nějaký zaměstnanci, kteří pracovali s tím olovem, jako že mají nějaký zdravotní problémy nebo nedej bože umírají, že jo? Že jedna z těch zaměstnání toho Keyhoe měla být, že hele, to není jejich vina, jo, takže jako v pohodě. Jdeš najít olovo, nebo super jistý. S tím, že teda to byl takový jakoby boj tady těch dvou lidí, přestože se spolu jako nikdy fyzicky nesetkali, že jo. A nakonec, dokonce mimochodem to, co mě jako zajímá, jo, teďko, no, protože on našel to olovo na mořském sedimentu, v hluboké vodě, na povrchu vody, na Antarktidě, v Peru a dokonce v egyptských mumích. A egyptských mumích.
To vím, o tom jsem samozřejmě pro diváky z Redditu, který dával obrázek o tom, když Martin zmiňuje, že píše knížku, tak o tom jsem psal.
Naturally.
Jíšce. Tak, co já vím, tak olovo tam bylo kvůli bílému olovu, který se používalo jako základová.
To bude ano, že prostě lidi ho používají úplně všude a používali ho prostě napříč lidskou historií, protože to mělo určitě vlastnosti, které byly z tu chvíli využitelné, ať už to je na barvení nebo jako
přímě.
No přesně. S tím, že teda následně ta jeho práce byla docela zdlouhavá, nikdo ho moc jako neposlouchal, ta EPA, ta Environmental Protection Agency, sice se snažila v 70. letech jako aplikovat tady ty snahy, ale až v roce 95, jako 80. letech začal být uznávaný, a až v roce 95, to byl prosinec, ano, na konci prosince 95, teda Spojené státy jako zrušili teda prodej toho olovnatýho benzínu, což teda bylo až potom, co Peterson umřel.
Já si pamatuju, jde o ovnatění benzínu, no.
Jo.
Jakože ten proces, že se o tom
za našich mladých mileniálských životů se tady to dělo, no.
Pravda. Že prostě, že jsou zase další regulace.
A je hrozný, co to nevymyslej právě, jo? To je to nejhorší, co si ty regulace často vymýšlej, jo. Prostě chápeš, že ty společnosti evidentně nejsou vůbec motivovaný tím, že existuje nějaký dopad na zdraví, který je prokazatelný, takže si platí lidi, kteří to budou rozporovat, a jako ty bys to chtěl zakázat nějakýma regulacema, když to vyřeší trh,
ne? Ne, vyřeší to trh právě, to je přesně.
Nevím, co řešíme celou dobu, je to úplně jasný, každopádně. No, každopádně odkaz pana Petersona je zajímavý. Přispěl k atomové bombě, tam, no, nevím. Následně teda datace země, dobrá práce, a bezolovnatý benzín. A jako upozornění na to, že olovo jako není úplně dobrý ho mít všude. Takže já myslím, že jestli by člověk někým chtěl být, tak si myslím, že pan Peterson, o kterém mluvíme, Peterson, tak si myslím, že jako jaký dobrý role model, trochu bys říct.
Takže to rozhodně chceš být, když budeš dělat clean roomy a tak dále, no.
Přesně tak, jako a frajer. Až je clean room, vidíš, pravda, další věc. To jo, jako je zajímavý, kolik, jako, jak můžeš zvládnout ovlivnit do takovýhle míry svět ještě tolika různých oborech, což myslíš, že to je ještě furt možný, vzhledem k jako rozdrobenosti a detailnosti vědy, to je jako možná asi jo, ale mám pocit, jako, že 20. století tomu bylo víc nakloněný a 19. teda.
Ale již jako, možný jsou různý věci, no, uvidíme. Hele, Elon Musk, kolik toho dokázal. Každopádně, a to je ten důvod, proč to řešíme, co stále existují tyhle ty géniové. Každopádně.
Ano. Bez diskuze.
Každopádně další lidé, kteří tady tohleto rozhodně dokážou, jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano. A těmi jsou
Skumiček fotografii, Dominik a Liduška Otupalevi, Adam Flus 333 stříbrný stříkaček, Ava, Pavel Šimrda, Artif Hostor 101, Korduskor DSK, Žeskry Sopes, Hexman, CZ Manet, jsem jeli to fakt a vidět s osobně velké nechrasti na titul 128 do 36001, Varan Pak, Revan, co je letou Jiří Procházka, Petr Pěnkava, ten tady není, Gior, Tadač, Vrach, Řečko, Lukáš, Arče, Max, Mervy, Démoni, 3TG, Galgan, můj Anne McKenna, Blue, Zaro, Petr Hala, Pít, Meriko, Balarin, Jara Radovanský, Michal Wolf, Pis, Babi a Fonkolík, Přemyslovna a podcastový tým.
Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Just then.